Wrth i ni wylio Siôn y Gof yn pedoli'r ferlen, gallwn hefyd weld y goeden fasa'r unig sy'n tyfu ar ben Bryn yr Hedyn, ger llawr efail. Mae cân dda am y goeden yma sy'n dipyn o sbort i'w chanu, ac fe allwch chi actio'r gân hon hefyd, ond rhaid bod yn effro iawn, cofiwch. Yn effro tan y penill ola beth bynnag.
Ar y bryn roedd y pren, o bren braf, y pren ar y bryn, ar y bryn, ar y ddeiar, ar ddeiar, ar ddim. Ffeind a braf oedd y bryn, lle tyfodd y pren. Ar y pren roedd cainc, o gainc braf. Y gainc ar y pren, ar y pren, ar y bryn, ar y bryn, ar y ddeiar, ar ddeiar, ar ddim.